Tom Gates. Vai dun neno que ten moitas aventuras.
Moby Dick. É sobre unha ballena. Me acuerdo porque non lo li cuando era moi neno. Es un libro que recomendo moito. Es moi fascinante. E, pois, que lo lean.
O Principito. O Principito vai dun neno que ten unha rosa e ten que ir a salvar a rosa pa que non se lle caigan os pétalos.
Jerónimo Stilton.
De un ratón que ten moitas aventuras.